nimi on Anne Urupla. Töötan Tallinna Tehnikaülikooli osakonnas vastuvõtu ja nõustamistalituse juhatajana. Ja nagu talituse nimigi ütleb, tegelen vastuvõtu ja nõustamist puudutavate küsimustega. Ja alates siis sisseastujatest, kes soovivad tulla nõu küsima sisseastumise kohta, abi ja infot saama. Ja edasi siis juba üliõpilased, kes pöörduvad minu poole erinevate õppetööd, õppekorraldus puudutavate küsimustega. Mõnikord ei saada aru õppekorralduse eeskirjast näiteks. Ja samamoodi siis on minu töökohustuste hulka kuuluv temaatika, mis puudutab võtat. Võta on selline kena sõna, lühend. Lühend siis pikemast väljendist varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. Tänases loengus räägime siis sellest, mis see võtta on, kuidas teda kasutada saab, millised on need põhilised ja üldised põhimõtted, kuidas saab leida üles võtanõustajaid TTÜ-s, millist abi nendelt on võimalik saada, siis millised on arusaamad küsimused, mis on inimestel tekkinud võtaga seoses. Milline on taotlemine, taotlemisprotsess, mida peab see juures teadma. Ja millised on need piirid, mida me peame teadma, kui me tahame võtat kasutada. Alguses siis kaugemalt, mis üldse on tinginud selle soovi ja võimaluse ja vajaduse, et peaks kasutama varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist. Igal üheteist, kui te olete varem ülikoolis õppinud, täienduskoolitustel käinud või iseseisvalt õppinud, tekib see küsimus, et vaatan õppekava ja näen, et seal on teatud õppeaine, mida ma juba olen õppinud, ma tean ja oskan ja miks ma pean seda uuesti üle õppima. Siin saabki arvestada varasemad õpingud või töökogemuse või täiendkoolituse võtta kaudu. See teema muutub järgjärgult olulisemaks ka seoses erineva majanduse ja tööturusituatsiooniga. Kindlasti puutuvad kõik kokku sellega, et teatud aegadel on kergem leida töökohta, teatud aegadel raskem ja erinevatel ajahetkedel vajab ühiskond erinevaid inimesi erinevatel ametitel. Inimesed õpivad ümber, täiendavad ennast. Samas võib inimesel endal soov tulla peale mitmeid aastaid ühel erialal töötamist õppida hoopis midagi erinevat. Võib-olla on ta kõige sellega juba kokku puutunud, varem käinud täiel koolitustel ennast huvi pärast harinud. Ja ühel hetkel tekib soov vormistada see teadmised, vormistada need teadmised ja oskused mõne ülikooli õppekava lõpudiplomiga. Nii, ja kuna elukestev õppe, mis ise loomustab väga kena sõnapaarina kogu seda inimese õppimist läbi elu, on praegu väga aktuaalne teema, siis ei saa olla teisiti, kui et võtta kasutamine on pandud ka seadusandlusesse. Ja nüüd siis vaatamegi kõigepealt seda, millistest õigusaktidest me leiame võtta kohta infot. Riiklikud regulatsioonid Eestis on siis kirjeldavad võtat ülikooli seaduses, ülikoolidele, rakenduskõrgkooli seadus on rakenduskõrgkoolidele, kutseõppeasutuse seadus kutseõppeasutustele. Mis nüüd puutub siis ülikoolidele veel, on kõrgharidusstandard, milles on võtat kõige pikemalt ja põhjalikumalt kirjeldatud. Seal on toodud eesmärgid ja põhilised piirid, nii et keda huvitab ja kellel on vaja, kindlasti tutvuge siis kõrgharidusstandardiga, mille järgi on kõik ülikoolide regulatsioonid tehtud ja peavad siis vastama nad kõrgharidusstandardile. Veel on nimetatud võtad kutseseaduses ja strateegiates. Elukestva õppestrateegia toimis meil aastatel 2005-2008 ja praegu siis Eesti kõrgharidusstrateegia, mis kestab kuni aastani 2015. Nii. Väga kenasti on kõrgharidusstandardis välja toodud eesmärgid, milleks üldse meil seda võtad siis vaja on ja mida sellega saavutada soovitakse. Esimene eesmärk on siis, et suurendada inimeste nii haridusalast kui tööalast mobiilsust. Ehk siis, kui inimesed soovivad ümber õppida, soovivad uuesti kooli tulla, soovivad oma katkenud õpinguid jätkata, siis see ei ole nii keeruline. Ja sellega siis, et saame võtad kasutada avarduvad ka elukestva õppe võimalused. Võib-olla on mõnedel teist emad, isad, vanaemad, vanaisad läinud peale hariduse elukutse omandamist tööle ja töötanud võib-olla kuni pensionini välja ühes samas kohas, ühel ja samal tööpostil. Tänapäeval juhtub sellised asju pisut harvem. Inimesed tahavad siiski ennast täiendada, nad on tavaliselt sunnitud ka seda tegema mõnedel ajahetkedel. Ja selleks, et tänapäeva muutuvas ühiskonnas ja inforohkes ühiskonnas hakkama saada, mulle meeldib väga ühel seminaril öeldu ühe ettekandja poolt, kes selle muutuva info ja valikute rohkuse juures tõi sellise näite, et kes tahavad olla tänapäeva tööelus edukad, need peavad täiesti just jooksma. Ja need, kes tahavad olla täiesti tipus, peavad jooksma veel kiiremini. Ehk siis seda infot, mida me saame, tuleb osata töödelda, tuleb osata seda ära kasutada, tuleb sellest õppida ja selleks, et olla kõige tipus, tuleb siis pidevalt tööd teha, ei saa jääda lootma sellele ühele omandatud haridusele kunagi ammu. Nii, vaatame siis teist eesmärki. Võimaldada haridustasemetest koosnevas haridussüsteemis õppimise, muu organiseeritud õppetegevuse ja erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vabaaja raames õppimise tulemusi lugeda samaväärseks vastuvõtu tingimuse täitmiste või õppekava läbimisel saavutatavate õppiväljunditega. See on nüüd pikk ja keeruline lause, aga ütleb ära olulised asjad, et ükskõik kuidas ja ükskõik kus me õppime, tähtis on see, mida me sellest siis oleme omandanud, mida me oleme saanud. Pole tähtis, kas me õppime siin auditooriumis või me õppime töökohal või me õppime täiendkoolituses. Pole tähtis, mis ajahetkel me seda oleme teinud. Oluline on, et need teadmised oleks olemas. See on võtta üks olulisemaid juhtmõtteid. Ja nagu te märkate, siis selles lauses on sulgudes toodud sellised sõnad nagu formaalharidus, mitteformaalne haridus ja informaalne haridus. Mida need siis tähendavad? Võib-olla formaalharidus on kõige lihtsam. See on see, mida pakub riiklik haridussüsteem oma õppetasemete kaupa. Põhikool, keskkool, siis kõrgharidus erinevates tasemetes. Mitteformaalne on siis näiteks täienduskoolitustes omandatu. Kõik, mis te õpite väljapool siis formaalharidussüsteemi. Ja informaalne, nagu siin oli ka juba nimetatud, on siis töökogemusest õpitu ja ise õpitu. Nii et kui te loete erialast kirjandust, saate sellest juurde teadmisi, siis see nimetatakse sellise sõnaga nagu informaalne õppe. Ja kolmas eesmärk on ka. Kolmandaks eesmärkiks on siis, et võimaldada õppeasutusel paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ja tööjõuvajaduse muutumisele. Mida siis sellega tahetakse öelda? Õppeasutus teeb ju oma õppekavasid vastavalt ajale, vastavalt vajadusele, alati pisut ümber. Mõnikord teeb täiesti uue kava vastavalt sellele, mida ühiskond parasjagu vajab. Riik annab oma nägemusest teada, milliseid ameteid, millist haridust on vaja ühel või teisel ajahetkel ja ülikoolid peavad suutma paindlikult siis järgida neid muutusi. Ega sellisel suurel ja stabiilsel süsteemil ei ole see mitte väga kerge. Aga siin kohal tuleb tegelikult abiks see inimeste kogemus, mille nad toovad väljapoolt ülikooli, kui nad käivad tööl või on ise õppinud ja tulevad see jälle tagasi ülikooli, siis nad toovad oma teadmised kaasa ja jagavad neid ka teistega. Ehk see infovahetus võimaldab siis ülikoolil samuti teha vajaduse korral õppeaineid või õppekavasi paremaks ja ajakohasemaks. Nii. Kus siis saame võtat kasutada ja mida see võimaldab arvestada? Võtta võimaldab arvestada õppeasutustes sooritatud õpinguid. Ehk kui te olete varem õppinud, kas teete üks või mujal kõrgkoolis, siis kui te asute õppima TTÜ õppekavale ja leiate, et teil on mõni õppeaine juba omandatud, sisu on teada, oskused on olemas, siis te esitate taotluse ja on võimalik siis võtta abi arvestada see õppeaine teie praeguse õppekava täitmiseks. Täiendkoolituses või iseseisvalt õpitud. Samamoodi, kui teie juba oskate ja teate selle õppeaine sisu, siis esitate taotluse. Ja täiendkoolitusest rääkides siis on hästi tähtis koht see, et kui te nüüd saate täiendkoolituses tunnistuse, siis väga oluline on vaadata, mis seal peal on. Kas seal on peal, kui suures mahus on arvestatud seda tundide mahtu, kas on tundide maht või ainepunktid. Ei ole hea, kui seal on peal näiteks ajavahemik, et oktoober 2008 kuni detsember 2008, siis ei ole üldse aru saada, kui suures mahus tegelikult seda kursust läbi viidi, kas see toimus iga päev, mitu tundi päevas või toimus ainult kaks korda ja neli tundi korraga. Igal juhul tasub küsida siis juurde sellist informatsiooni, mida võiks vaja minna, kui te kunagi soovite seda ainet või seda täiendkoolitust arvestada õppeaine kõrgkoolis õppekavasse. Nii, ja töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi on siis samuti võimalik arvestada õppekava täitmiseks, aga seda ainult juhul, kui see õppekava soleb sisu ja eesmärgi ja töökogemus kokku sobivad, kus ta siis kasutada saab. Vastuvõtu tingimuste täitmiseks. Vastuvõtu tingimustega on üks selline keeruline lugu, et algul tundub, et ei saagi kasutada võtat, sest praegune seadusandlus ei võimalda sisseastumis tingimuste täitmisel kasutada võtat nii, et eelmine õppetase on täitmata ja te tahate juba järgmisele tasemele. Ma toon näite. Kui teil ei ole kõrgharidust, siis te ei saa astuda magistriõppesse. Peab olema kas rakenduskõrgharidus või bakalaureuseõppe või parem oli diplomiõppe, siis te pääsete magistriõppesse. Aga kui teil seda ei ole, siis mitte. Samamoodi, kui teil ei ole millegi pärast näiteks keskharidust lõpetatud, siis te ei saa bakalaureuseõppesse ega rakenduskõrgharidusõppesse. Näiteks Inglismaal on see võimalik, kui teie suudate võtta abil puudu jäävad osad tõestada, et teil on olemas teadmised ja oskused ja te olete valmis sisenema kas bakalaureuseõppesse ilma keskhariduseta või magistriõppesse ilma bakalaureuseõppet lõpetamata, siis see on võimalik. Eesti seadusandlus seda ei luba. Aga kuidas me siis kasutame seda vastuvõtu tingimuse täitmisel? Võib-olla aitab siis aru saada näide, et ma magistriõppe. Magistriõppes on sageli konkursi tingimustes ära öeldud, et kui tahate astuda näiteks infotehnoloogia erialadele, siis teil peab olema lõpetatud bakalaureuseõppe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialadel. Oletame, et teie olete lõpetanud mõne muu eriala, mehaanika või majanduse või energeetika ja teie soov on kindlasti asuda magistriõppes infotehnoloogia erialad. Teil peavad muidugi olema siis täidetud teatud eeldused, et teil peab olema näiteks olemas töökogemus või teie koolitused või iseõpitud teadmised, mida siis pakkuda selle magistrisse sisseastumisel loa saamiseks. Pöördute teaduskonna poole ja põhjendate, et ma tahan astuda just nimelt infotehnoloogia teaduskonda sellele erialale, näiteks siis informaatika, sellepärast, et ja siis tuleb põhjendused, mis moodi te olete täitnud need õppiväljundid, mida bakalaureuse õppes on IT-teaduskonna lõpetajad juba saanud. Ja kui teaduskond annab teile loa, siis te saategi astuda soovitud erialale, hoolimata sellest, et teil ei ole sama eriala haridust eelnevalt. Nii, ja ma arvan, et ka doktoriõppes on see väga olulisel kohal, et võibolla te ei tea, aga need, kes on lõpetanud 4-aastase bakalaureuseõppe, võivad kandideerida doktoriõppesse, sest 4-aastane bakalaureuseõppe vastab magistrikvalifikatsioonile. Ja seal saab kindlasti oluliseks sisseastumisel mitte ainult eelnev haridus, vaid ka kõik muu, mida on tehtud, on need siis mingid uurimistööd, publikatsioonid, täiendkoolitused, töökogemused, nii et doktoriõppes saab seda kindlasti eriti edukalt kasutada. Nii, aga edasi, võtad saab kasutada siis pooleli jäänud õpingute jätkamisel. Ma arvan, et väga suur hulk inimesi tuleb ülikooli tagasi, kui õpingud on katkenud ja nad ei taha alustada päris otsast peale, vaid jätkata täpselt sellelt kohalt, kus neil pooleli on jäänud. Võibolla see 100% siiski ei õnnestu, sest õppekava võib olla muutunud, olen kui palju aega on möödunud, aga siiski kõik õppeained, mis sobivad parasjagu kehtivasse õppekavasse ja on juba suuritatud varem, need saab arvestada siis õppekavasse ilma, et neid peaks uuesti hakkama üle õppima. Saab kasutada võtad siis ka õppekava vahetamisel, täpselt samamoodi. Kõik, mis on juba tehtud, seda üle tegema ei pea. Tuleb teha ainult need õppeained juurde, mida te veel õppinud ei ole. Saab kasutada võtad ka kutse omistamisel. See on siis kutseõppes või kutse taotlemisel. Need on kaks ise asja. Ja loomulikult laiemal karjääri planeerimisel, sest karjäär ei ole mitte ainult see, kuidas ma ühes asutuses ametikohalt teisele liigun, vaid laiem mõiste ja inimesed vaatavad sageli juba kaugemale ettepoole ja koguvad siis oma teadmisi ja oskusi kokku, et neid ellu viia oma soove ja unistusi. Väike vahe kokkuvõtte siis, et mis on siis võtta puhul need tõeliselt olulised märksõnad. Oluline on kindlasti see õpitu, mitte kogemuse olemasolu. See, et keegi on töötanud mingil töökohal, ei garanteeri kuidagi kohe, et tal on olemas ka vajalikud teadmised ja oskused, mida läheb vaja näiteks mõne õppekava täitmiseks. Ja see, mida te olete õppinud, peab sisuliselt sobima siis õppekava eesmärkidega, õppekava õpiväljunditega. Ja selleks, et üldse kogemust õnnestuks nii-öelda vormistada kuidagi ja teha see siis vastavaks sellele õppekavale, peab oskama seda töökogemust analüüsida. Või siis miks ainult töökogemust, igasugust kogemust. Et see analüüs, mis näitab, mida me sellest õpime, on see võtmesõna. Aastate jooksul on küsitud palju erinevaid asju võtta kohta. Need on tulnud telefoni teel, need on tulnud e-kirjadena ja ma julgen öelda, et väga laialt võttes ja tinglikult siis neid võib jagada kolmeks suureks osaks. Inimesed, kes teavad midagi, inimesed, kes küsivad umbes selliseid küsimusi. Et ma kuulsin, et on olemas selline asi nagu võtta. Et kuidas ma saan nüüd seda ära kasutada, et kui mul on 3 aastat töökogemust, siis ma saan ju vaba ainet kõik ära arvestada. Et pole ju vahet, mida ma teinud olen. Ja see on selline hea küsimus. Et nüüd me oleme juba rääkinud, mis on oluline ja võime kohe tuua välja selle, et oluline ei ole mitte kogemuse pikkus, vaid mida me sellest oleme õppinud. Võibolla sellel inimesel, kes niimoodi küsib, on tegelikult olemas ka see õpitud kogemus, kogemusest õpitu ja tal ongi midagi, mida õppekava täitmiseks arvestada, aga lihtsalt nii sama, et ükskõik milline kogemus ise enesest sobib õppekava täitmiseks, see niimoodi ei ole. Ja vaba ainetega on üldse selline natukene keeruline lugu. Võtta hindamine toimub alati individuaalselt ja vaba ainete puhul on kõige suuremad erimeelsused, et mida selleks siis võib arvestada ja mida mitte. Näiteks mõnikord tahetakse vaba aineks arvestada lille seadet või küünetehniku kursust või et kuidas need siis haakuvad selle kõrgkooli õpinguga. Et väga tinglikult võib öelda, et siiski on oluline, et inimene tooks välja siis seose selle õpitu vahel ja õppekava vahel, et mis moodi aitab siis see õpitu teda sellel erialal. Ja kui see tase ei vasta ikkagi kõrgkooli taseme õpingutele, siis reeglina mingid väga juhuslikud kursused siiski vaba aina kirja ei lähe. Kui see on erialane, kui see on selline arendav, kui see sobib oma tasemelt ja iseloomult, siis alati võib ju küsida. Nii, ja need inimesed siis, kes küsivad selliselt, et on üks võta ja tahaksin sellest võtast midagi saada, mõnikord jääb mulje, et nad arvavad, et võta on siis midagi, kus mitte millegi eest saab ainepunkte. Ja sageli siis nendega rääkides see tõepoolest nii ka välja tuleb. Ja teadmiseks siis veelkord võta ei ole midagi, mille eest saab lihtsalt niisama ainepunkte. Võtal on omad kindlad reeglid ja eesmärgid ja neid tuleb ikka silmas pidada. Teine grupp inimesi on need, kes on väga põhjalikult endale selgeks teinud, mida nad tahavad saada, mida nad juba teinud on, mida nad teavad, mida nad oskavad. Nad on lugenud kõike võtta kohta, mida nad on leidnud, näiteks kodulehelt või kirjandust uurinud. Ja nemad tulevad tavaliselt juba sellise nii-öelda valmis pakiga ja ütlevad, et olen vaadanud, võrrelnud õppekavasid, võrrelnud seda, kus ma olen õppinud, sellega, kuhu ma nüüd tahan õppima minna, täitnud ära taotlusvormid. Ma olen lisanud siia failiga ka oma lõpu tunnistuse ja akadeemilise õiendi ja palun, et mida ma pean nüüd edasi tegema. Sellisel juhul on see taotlus juba põhimõtteliselt valmis, inimene on kogu eeltöö ise ära teinud ja on valmis seda taotlust esitama, tuleb talle lihtsalt anda teada, kuhu ta peab pöörduma. Nii et loodan, et kui teie olete selle kursuse ära kuulanud, see endale selgeks teinud, siis olete teiega need täiesti teadlikud inimesed juba, kes oskavad hakkama saada analüüsiga ja taotlusega. Ja siis kolmas rühm on inimesi, kes võibolla ei oska hinnata kõike, mida nad on õppinud ja mida nad teavad. Nad on pigem tagasihoidlikud ja nad tulevad tagasihoidlikult küsima mõnikord selliselt, et vaadake, ma õppisin seda õppeainet. näiteks siis noh, olgu see siis juhtimine või juhtimine näiteks ja ja ma vaatasin, teil on õppeaine juhtimise alused ja see pealkiri ei ole nüüd päris sama, et ma sisu vaatasin, see sisu on küll sama, aga ega ma nüüd vist ei saa arvestada, kui see pealkiri on natuke teistsugune. Et siis on nagu hea öelda, et see pealkiri ei ole määrava tähtsusega, oluline on see, mida ta on seal õppinud, oluline on see sisu pool. Ja samamoodi ei julge nad taotlust esitada juhul, kui ainepunktides on mingi erinevus. Ühes koolis on näiteks kolm ainepunkti, teises on kas kaks pool või kolm pool. Et tegelikkuses jälle saab määravaks see sisu pool, see, et kõik need õpiväljundide eesmärgid oleks täidetud, mitte niivõrd see, milline on see ainepunktide väljund siis mingil ajahetkel olnud või mingis koolis. See on alati erinev, sest õppekavasid panevad kokku ju erinevad inimesed. Nii. Ja mõnikord muidugi tuleb uudiseks taotlejatele ka see, et kui on näiteks nelja ainepunkti aine, millest kolm ainepunkti ta oleks nagu täitnud ja on veel mingi teema, mida ta parasemates õpingutes õppinud ei ole, aga on töötanud sellel alal juba pikka aega ja tunneb valdkonda läbi ja rõhki, omab kõiki vajalike teadmisi ja oskusi, siis sobib väga hästi see töökogemus neid nii-öelda puuduvaid ainepunkte täitma. Nii et julgege küsida, julgege rääkida teistelegi ja alati igal juhul tuleb iga konkreetne juhus individuaalselt üle vaadata ja alles siis saab otsustada. Nii, et kui teie nüüd olete valmis uurima lähemalt selle võtakohta TTÜ-s, et kuidas siis te leiate seda infot ja kuidas te leiate need inimesed, kes võiksid teid nõu ja jõuga abistada. Kodulehel on olemas võta info. See on aadressil www.ttu.ee/vota. Ja kui te lähete pealehelt, siis õppimine TTÜ-s on selline link, millele klikates leiate palju vajalikke uusi linke, mille all on siis ka võtta. Võtta kodulehel on siis olemas kirjas, mis see võtta üldse on. Seal on olemas meie taotlusvormid, meie eeskiri, TTÜ võtta eeskiri. Ja seal on olemas selline materjal, mis on olemas paperkandjal taotleja juhend. Täies mahus on see ka üleval meie koduleheküljel. Siit saate lugeda üle kõike võtakohta. Siin on ka laiemalt, siin on kirjas mitte ainult TTÜ kohta, vaid üldisemalt. Nii et see hõlmab nii kõrgharidust kui ka kutseharidust. Siin on näiteid, siin on taga sellised korduma kipluvad küsimused ja saate siis uurida ja vaadata. Nii, ja seal on olemas siis meie sellel võtta leheküljel kenasti ka üleülikoolilise võtta nõustaja kontakti. Alati võite kirjutada ja kindlasti teile ka vastatakse. Igas teaduskonnas on olemas samuti võtta nõustaja, sest üleülikooliline võtta nõustaja vastab teie väga üldistele küsimustele. Teaduskonna nõustaja oskab ehk juba teaduskonna spetsiifikast lähtudes pisut täpsemalt infot jagada. Ja teaduskonna dekanaati pöörudes või siis TTÜ kolledži, teil on olemas mitte dekanaadid, vaid õppeosakonnad ja seal on alati olemas siis võtta nõustaja. Millega saab see nõustaja siis abiks olla? Kõigepealt mõnikord jõuate te sinna võtta nõustaja juurde ilma, et te oleksite veel päris kindlad, mida te sooviksite teha ja kuhu poole siis minema hakata. Et võibolla siis nõustajast on abi teie eesmärkide ja selliste soovide sõnastamisel, et te ise ka hakkate selgemalt nägema, kuhu te teel olete. Kahtlemata oskab siis nõustaja rääkida ka võtta üldistest põhimõtetest Samamoodi kindlasti peab ta tundma TTÜ, võtta eeskirja, reegleid, taotlemise protsessi, anda nõu teie õiguste ja kohustuste kohta. Siis juhul, kui see eesmärk on teil veel piisavalt kaugel, et te ju kohe taotlust ei ole valmis esitama, siis võib võtanõustaja suunata teid karjäärinõustaja juurde. Ja TTÜ karjäärinõustaja aitab teil siis näha laiemat pilti, mitte ainult võtat, mitte ainult konkreetselt õppekava puudutavad, vaid infot laiemalt. Nii et kasutage seda võimalust julgesti. Ja miks mitte võtanõustaja saab anda ka viite sellele kursusele, mida teie praegu läbite, ja soovitada tal siis osaleda, et paremini õppida ennast analüüsima ja teada saada, mis ja kuidas oleks võimalik oma teadmiste ja oskustega ette võtta. Siis väga tähtis asi on õppekava. Kui te astute ülikooli, siis te astute ühele kindlale õppekavale. Ja sellel õppekaval on teatud õppeained. Sellel on omad eesmärgid, oma sisu ja on väga oluline seda põhjalikult tunda. Ja nõustaja siis aitab kindlasti juhul, kui teil on vaja teada saada, et kus seda üldse võib leida, mis moodi seal liikuda, kuidas õppeainete sisuga tutvuda ja nii edasi. Nii et see on kindlasti hästi oluline info iga võta taotleja jaoks. Nii ja juhul, kui taotlemine on tasuline, siis võtanõustaja annab ka sellest teada ja räägib siis, milline see protsess siis sellisel juhul on. Nii. Aga kui te nüüd asute taotlema, siis on sellised olulised etapid, mida te peate siis teadma ja järgima. Kõigepealt enesanalüüs, ilma milleta on väga raske võtta taustlust kokku panna. Te peate tundma võtta reegleid ja protsesse. Peate oskama taotlust koostada, teadma, kuhu see tuleb esitada ja koguma siis kõik võimaliku sinna juurde kuuluvat tõestusmaterjali. Siis läheb teie taotlus edasi hindajatele. Tehakse selle kohta otsus, antakse teile tagasisidet ja kui teie ei jää mingi põhjusel selle otsusega üldse rahule ja arvate, et see ei saa mitte nii olla, siis teil on loomulikult võimalik see otsus vaidlustada. Ja vaatame siis lähemalt algusest peale seda protsessi, alustades siis eneseanalüüsist. Kui te püüate parasemaid õpinguid vormi peale panna, siis see ei tohiks tekitada suuri raskusi. Raskeks läheb asi siis, kui mängu tuleb töökogemus või iseseisvalt õpitu. Sest oluline on see, et te oskaksite kirja panna, mida te sellest kogemusest olete õppinud. Mida te olete õppinud, mida te oskate, mida te teate, mida te selleks teinud olete, miks te olete ühes või teises situatsioonis ühte või teist meetodit kasutanud. Ja see on palju raskem, kui te võite arvata, sest ikka me tahame öelda, et ma tegin seda, ma tegin teist, ma tegin kolmandat ja palju keerulisem on öelda, mida ma sellest tegevusest siis õppisin. Ja näitan teile ühte väikest tabelit, kus on siis kirjas, mida ma tegin, see tegevus, mida üldse tehti, mida tegi ma just lõpptulemuse saavutamiseks, milliseid teadmisi ja oskusi ma kasutasin ja viimane siis, mida ma õppisin. Kui te nüüd vaatate seda, mis siin kirjas on ja loete kõik need lahtrid läbi, siis proovige mõne oma kogemusega. Proovige paigutada seda nendesse nelja lahtrisse. ja vaadake, kas see on lihtne või raske. Mõnele lihtsam, mõnele raskem arvama. Ja kui te kirjutate taotlust ja teil on töökogemus, mida te soovite arvestada mõneks õppaineks, siis see pikem lahti kirjutamine ja seletamine ja see, mida te olete teinud, mida te sellest õppisite ja miks te kasutasite just sellised asju, mida te veel selle kohta teate, kõik see võib kirja panna ja läheb siis hindajatele, kellel on siis hulka lihtsam vaadata, kuidas see teie kogemus sobib täitma siis õppekava või selle osa. Nii et proovige ja kellel ei ole kogemust, siis mõelge välja või kasutage sellist, mida te arvate, et ei tule või kasutage mõnda situatsiooni, mis teil elus ette on tulnud. Ei pea olema just mingi pikk ja suur töökogemus selleks, et sellist tabelit proovida täita. Nii, kui te olete nüüd eneseanalüüsiga ühele poole saanud, siis oleks vaja teada, millised õigusaktid on TTÜ-s, mis reguleerivad võtta kasutamist. Ja õppekorralduse eeskiri, mis on meie õppetegevuse A ja O, selles on ära nimetatud võtta. Ja pikem ja põhjalikum on eelnevate õppitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamise tingimused ja kord, kus on siis väga põhjalikult öeldud, millal, kuidas, kuhu ja kui palju see maksab, kui taotlemine on tasuline. Ja seal on kirjas ka selline oluline info, et kui suures mahus maksimaalselt üldse tohib võtat kasutada. Mõnda aega tagasi tohtis kuni pool õppekavast täita varasemate õpingute ja töökogemusega. Aga nüüd on piirid hulka laiemaks läinud ja nüüd võib täita kogu õppekava varasemate tulemustega välja arvatud lõputöö ja lõpueksam oleneb siis millega see õppekava lõppe. Nii et kui te satute mõnda teise riiki, tuleb teil uurida seaseid seadusandlusi selle kohta, aga Eestis praegu kehtivad siis sellised reeglid. Ja protsessis, kui me loeme seda eeskirja, peaksime saama kokku samasuguse, nagu siin praegu näha on. Kõigepealt siis peate te taotluse koostama, koguma sinna juurde ka tõendusmaterjali ja esitama selle siis teaduskonna dekanaati või siis kolledži õppeosakonda. Oleneb, kus te pärast juba siis õpite. Ja kui taotlemine on tasuline, siis esitatakse teile peale taotluse sisseandmist, arve. Kui te olete selle ära maksnud, siis läheb see taotlus edasi hindajatele. Nii, ja nüüd tuleb selline oluline, aga pisut keerulise sõnastusega punkt. Et kui teie soovite taotluse läbivaatamist enne punase joone päeva, siis peate te taotluse esitama hiljemalt semestri eelnädala esimeseks päevaks. Siin on nüüd hästi palju tähtaegu ja on nimetatud punase joone päeva, on nimetatud semestri eelnädalat. Võib tekkida küsimus, et kuidas ma tean, millal need algavad, millal need toimuvad, millal need tähtajad on. On olemas siis meil akadeemiline kalender, mis on alati kättesaadav kodulehel, õppeosakonna stendil. Kodulehel jälle see kena liik peale, et õppimine TTÜ-s ja kohe tulebki sealt akadeemiline kalender ka. Ja akadeemilises kalendris ongi kohe nimetatud ära sellised asjad nagu punase joone päev ja semestri eelnädal. Ja ma usun, et te olete sellega kõik juba kursis, et punase joone päevaks tuleb teil esitada selle semestri õpingu kava, ehk siis valida need õppeained, mis te sellel semestril tahate õppida. Ja miks on siis nüüd oluline, et see võtta taotlus oleks esitatud kindlasti juba nii varakult, et saada vastus punase joone päevaks? Väga loogiline ja lihtne. kuna te peate teadma, millised õppeained arvestatakse teie soovi järgi parasemate õpingute või töötulemusega ja millised mitte. Sest juhul, kui seda õppeainet ei arvestata varasemate kogemuste põhjal, peate te selle õppeaine endale õpingukavasse valima. Ehk te peate seda sel semestril õppima ja te peate teada saama, kas te peaksite selle valima või mitte. Ja nagu te teate, on mõned õppeained või enamus õppeaineid sellised, mida õpetatakse kas ainult sügissemestril või kevadsemestril ja kui te sügisel neid ei vali, aga tahate võib-olla kevadel juba lõpetada, siis lükkub teie lõpetamine paratamatult edasi, kui teil üks aine tegemata on, sest õppekava, nagu te teate, peab ju olema täielikult täidetud selleks, et lõpetamisele saada. Nii, ja kellel tekib veel küsimusi, siis küsige julgelt õppeosakonnast võtta spetsialisti või teaduskonna dekanaadist, nii et ärge jätke küsimusi enda sisse. Taotlus läheb siis hindajatele taotlust. Hinnatakse. Üldjuhul hindab TTÜ-s taotlusi hindamiskomission. See on õppekava komission igas teaduskonnas. Ja otsus tehakse tavaliselt siis kahe nädala jooksul. Ja kui otsus on läbinisti positiivne, siis antakse teile teada ja vormistatakse siis ülekandelehed. Seda tehakse dekanaadis ja teie enam ise midagi rohkem tegema ei pea. Vaid lihtsalt võtate arvesse, et need õppeained on teil siis juba sooritatud. Nüüd selline kaval asi, et mõnikord inimene enne, kui ta tuleb ülikooli, enne kui ta tahab sellele õppekavale astuda, uurib, et kui palju varasemaid õppinguid tal näiteks arvestatakse õppekava täitmiseks ja siis alles otsustab, kas ta võtab selle tee ette või mitte. Ja sellisel juhul ei ole ta veel üliõpilane ja kui ta saab positiivse otsuse, siis ei ole neid tulemusi mitte kuskile võimalik kanda. Mis siis tehakse? Vormistatakse paperkandjal otsus ja seal on üks väike iseärasus, mida peaks meeles pidama tuleviku tarbeks. Et see otsus kehtib ainult õppekava sellele versioonile, mis parasjagu kehtib. Ja seda sel põhjusel, et Õppekavad, nagu me rääkisime, arenevad, nad muutuvad, nad püüavad ajaga kaasas käia ja kui taotleja saab otsuse, aga veel ei tule õppima, ta tuleb võib-olla õppima 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, võib-olla 10 aasta pärast ja õppekava on vahepeal muutunud, siis ta peab seda taotlemist otsast peale alustama, kuna see versioon enam ei kehti, ja me ei saa anda lõputu kehtivusega otsuseid taotlejale. Edasi. Kui te koostate nüüd taotlust, siis siin on mõned hästi olulised aspektid, mis peavad olema kindlasti täidetud. Kõigepealt peab tegemist olema taotleja enda sooritatud töödega, enda teadmiste ja oskustega. Ei ole mõtet panna kirja kellegi teise inimese teadmisi ja kogemusi ja oskusi. Need peavad olema teie enda omad ja kinnitate oma taotlusega, et see nii on. Ja omandatud teadmised ja oskused peavad vastama nõutud tasemele. Võib-olla selline näide aitab sellest aru saada, mida ma mõtlen, et haridussüsteem ideaalis koosneks sellistest trepiastmetest. Et keskharidus, bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe. Need on üksteisele järgnevad ja taseme vahe on täiesti äratuntav, et isegi sellisel juhul, kui õppeaine nimetus juhtub olema nii bakalaureuseõppes kui magistriõppes see sama, siis aine sisu on niivõrd erinev, et see ei sobi ühelt tasemelt teisele kandmiseks. Ja see oli see ideaalvariant. Kuna tegelikkuses on õppekavasid ümber struktureeritud korduvalt, mäletate, oli kunagi ülikooli õppe, mis kestis 5 aastat, mingit kraadi selle eest ei antud, Siis tekis 4+2 süsteem, ehk siis 4 aastat bakalaureuseõpet ja 2 aastat magistriõpet. Ja praegu on siis 3+2 süsteem, ehk 3 aastat bakalaureuseõpet ja 2 aastat magistriõpet. Ja siit tekivadki need erinevused, et need astmed ei pruugi enam olla nii selgelt eristatavad. Ehk kui inimene on lõpetanud 4-aastase bakalaureuseõppe, siis tema haridus vastab magistrikraadile, magistrikvalifikatsioonile. Ja mõned õppeained, mida ta õppis, soovivad kindlasti magistri tasemele täpselt, sellepärast, et nad seal nüüd ongi. Ja samamoodi ei ole päris kena eristust mõnikord ka rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe vahel. Nii et peate siis lihtsalt kuulama, mis öeldakse teile sellest õppeasutusest, sellest osakonnast, kuhu te tahate parasjagu oma teadmiste ja kogemustega minna, et võib olla küll põhjendus, et need ei vasta teatud tasemele, kuigi nimetus on sama. See võib olema siis sellisel juhul muidugi kenasti põhjendatud ja te peate sellest aru saama. Siis vahe teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vahel peab olema selge. Ehk siis näiteks toon jälle rakenduskõrghariduse, kus kindlasti pööratakse suuremat tähelepanu just praktilistele oskustele, siis ülikool oma bakalaureuse ja magistriõppes püüab kindlasti anda hulka suuremat teoreetilist baasi, lisaks ka praktilisi oskusi, nii et see peab moodustama terviku ja olema aru saadav, et need teoreetilised teadmised on tõesti seal olemas ja et nad ka siis nõutud tasemele jällegi vastavad. Omandatu peab olema ajakohane. Mida siis selle all mõelda? Ma arvan, et üks kõige arusaadavam ja lihtsam näide on jälle IT-valdkonnast. Et kui te olete õppinud 5 aastat tagasi programmeerimist, siis ilmselt see praegu enam ei sobi sellesse õppeainesse, kuna ma ei tea, programmeerimiskeel, igasugune tehnika, programmid, kõik on muutunud. Mina ei tea sellest midagi, aga võib-olla teist keegi teab. Ja kui see ei ole enam ajakohane, siis seda teile ka öeldakse ja ma arvan, et see on täiesti arusaadav ja isegi selles mõttes tervitatav, et kui te tulete nüüd uuesti õppima, siis te tulete ju tegelikult õppima eesmärk omandada kogusi teadmisi ja olla seal tipus joosta väga kiiresti kaasa sellega, mis ühiskonnas muutunud on. Ja kõik see tõendusmaterjal, mida te oma taotluse juurde panete, peab olema siis asjasse puutuv ja seotud siis otseselt selle õppeaine või õppekavaga. Ja mida siis taotlusele juurde lisada? Milliseid tõendusmaterjale on teil võimalik väga lihtsalt ja kenasti kokku panna? Kõige lihtsam, kui te olete ühe haridustasemel õpetanud, on teil olemas diplom ja akadeemiline õiend. Kui teil on see haridustee pooleli jäänud, on teil olemas võimalik võtta õppeasutusest õppisoorituste tõend, mis näitab ära, mida te olete õppinud, millises mahus, millisel ajal. Siis täiendkoolituse tunnistus. Ma juba nimetasin enne, et uurige, et seal peal oleksid mahud, et seal oleks peal kas ainepunktid või tunnid ja samuti jälgige, et seal oleks võimalikult palju infot selle sisu kohta. Või siis antakse teile lisaks tunnistusele juurde ka sisukirjeldus, et teil oleks võimalik tõestada, et te olete just nimelt selliseid asju õppinud, juhul kui see täienduskoolitus lõpeb mõne lõputööga või testiga või eksamiga või arvestusega, siis kindlasti peaks olema tunnistusel ka selle kohta märge või siis sellisel lisamaterjalil. Siis kui te käite õppimas välismaal, on teil siis vastav leping ette näidata. Kui te tahate arvestada töökogemust, siis sobib, ma arvan, üheks võimalikuks tõendusmaterjaliks ametikirjeldus. Kindlasti CV. Ja võib-olla mitte ainult CV, vaid ka laiendatud CV, mida võib nimetada ka näiteks portfoolioks, mille eestikeelne vaste peaks olema omakorda õppima. Ehk siis kõik, mida te kogete, mida te oskate, mida te teate, te võite koguda kogu oma hariduse ja elukäigu sinna portfooliosse ehk õppimappi. Ja kui teil seda siis ühel hetkel vaja on, siis te saate seda ka kasutada. Võibolla tulevikus gümnaasiumis juba õpetatakse, kuidas seda teha ja tänased või homsed gümnasistid hakkavad sellist õppimappi koostama kohe algusest peale ja kasutavad seda just siis, kui neil selleks vajadus tekib. Võibolla ei tekigi, aga võibolla tekib. Praktika aruanne, kui ta käite näiteks praktikat tahate arvestada, siis ainekava või õppeaine programm, juhul kui te olete siis tulnud teisest koolist või kui te õpingud on juba tükka aega tagasi toimunud, siis on hea, kui on see sisu seal juures, et mida see endast kujutab. Nii et võibolla veel mingid dokumente, oskate ise nimetada, oskate juurde panna, nii et kõik, mis tundub olevat asjakohane, võib olla juurde lisatud. Ja vaatame siis edasi taotluse hindamine, otsuse tegemine, vaidlustamine. Hindajaks on TTÜ-s õppekava komisjon ja kokku tuleb ta kindlasti nendel juhtudel eraldi, kui on keerulisemad juhtumid. Keerulisemad juhtumid võivad olla siis seotud näiteks töökogemusega, sest see on vaieldamatult selline väga individuaalne ja päris raskesti hinnatav koht. Siis võibolla keerulisem juhtum ka väga tükka aega tagasi sooritatud õpingud, kui veel ei olnud näiteks isegi ainepunkte või tunde kirjas sellel lõpudokumentil. Ka sellisel juhul on väga oluline uurida täpsemalt, mis seal on ja sageli kasutatakse siis ikkagi suuremat komisjoni. Ja hindamiskomisjon võib siis ajadusel küsida taotlejalt igasuguseid täiendavaid tõestusmaterjale. Ta võib paluda juurde tuua mingeid dokumente, ta võib paluda näiteks tööde näidiseid, ta võib paluda koha peal teha mingid praktilist tööd, võib vestelda või intervjueerida. Ja muidugi võib teha ka nii, et üks hindajatest vestleb siis taotlejaga, selgitab välja, kas ikka need teadmised ja oskused, mida ta kirja on pannud, kas ta nendest ikkagi rääkida oskab, kas ta on need ise omandanud, nii et kindlasti kordan veel peavad need olema taotleja enda kogemused ja oskused. Ja muidugi ka mingi test või praktiline töö on lubatud siis hindamiskomisjoni läbi viia. Piire pole igasugused sellised töövõtted on lubatud. Siis hindamiskomisjon teeb otsuse ja edastab siis otsuse taotlejale. Ja loodan, et järjest rohkem kasutatakse otsuse juures ka põhjendus. Miks see otsus just selline on, nagu ta on? Ehk siis, kui otsus on negatiivne, nimetatakse põhjused, mis pärast komisjon sellise otsuse tegi, mida tuleks veel juurde õppida. Ja ma loodan, et võetakse edaspidi rohkem kasutusele ka seda, et positiivse otsuse korral antakse tagasi sidet. Ühes Prantsusmaa ülikoolis hindamiskomisjoni esimees rääkis, et muidugi nad annavad tagasi sidet juhul, kui otsus on negatiivne, aga eriti palju annavad nad tagasi sidet sellisel juhul, kui otsus on positiivne. Miks siis? Prantsusmaal on lubatud kogu õppekava eranditult täita varasemate õppi- ja töökogemustega. Nii et võib ekstreemsematel juhtudel olla selline lugu, et inimene mitte päevagi ei viibi loenguruumis sellist traditsioonilist õpet läbides. Ja kui nüüd sellisele taotlejale antakse tagasi side positiivse otsuse korral, et kõik sobis, te saate lõpudiplomi, siis et inimesele ei jääks tunnet, et see ülikooli haridus on siis midagi sellist mööda minnes omandatavat või et see polegi nagu midagi, et läheb, räägib sõbrale, et näed, et viisin paperi ja antigi diplom. Noh, ega see muidugi nii lihtsalt ei käi, aga noh, ütleme nii, üldistades. Ja positiivse otsuse korral siis just nimelt põhjendatakse sellele taotlejale, mille pärast see positiivne otsus anti, et millised õpiväljundi teadmised ja oskused olid siis selle andmise aluseks ja et see inimesele ikkagi teada anda, mida ülikool ootab siis sellelt inimeselt, kes mõne õppekava läbides diplomi saab ja niimoodi see siis toimib seal. Mina loodan, et ka teile antakse tulevikus vähemalt positiivse otsuse korral, kui on selline suurem tükk, mida te olete taotanud, tagasisidet ja siis te saate teada, et mis te nii hästi olete osanud ja teadnud ja teinud, et teile see positiivne otsus tuli. Ja juhul, kui teie siis ei ole, saate negatiivse otsuse ja ei ole otsusega nõus, siis vaidlustamine toimub vastavalt üldisele TTÜ-s kehtestatud selle vaidlustamise korrale ja ma arvan, et küll te leiate vajadusel üles ka selle õigusakti, milles see nimetatud on. Räägin nüüd natukene varasemate õppisoolituste hindamisest ja seejärel töökogemuse hindamisest, nende väikestest sellistest tähtsatest kohtadest, mida peaks siis teadma. Rääkisime juba ja kordan üle, et see varasemalt õpitud õppeaine maht võib olla pisut erinev sellest mahust, mis on õppekavas, mida te siis täidate või täitma asuta. Ehk siis ei saa olla mõjuvaks põhjuseks, kui teile näiteks öeldakse, et pool punkti on meie kava see õppeaine suurem ja sellepärast me ei arvesta. Ikkagi peab vaatama seda sisu õpiväljundeid ja neid teadmisi, mis seal siis peab üliõpiline omandama ja kui see on ikkagi juba täidetud, siis peategi selle aine saama arvestatud. Seal juures hakkab nüüd tekkima selline probleem, et kui teil on kõik õppeained vastavad üksteisele, ainepunktid on väiksed erinevused, siis kuidas see lõppkokkuvõttes see õppekava teil täidetud saab? Oletame, et teil on täidetud üks jagu ainepunkte siis varasemate õpingutega ja teil on nüüd õppekavas näiteks kohustuslik ainete moodul, mis koosneb, oletame, 30 ainepunktist ja teil on seal 33. Siis sellest pole ju midagi. Teil lihtsalt ongi need kolm ülearust punkti, see ei täida teie mitte ühtegi teist moodulit, ei valik ainete moodulitega, vaba ainete moodulitega, veel alusainete moodulit. Aga mis saab siis, kui vastupidi teil jääb kolm ainepunkti sellest kohustuslike ainete moodulist näiteks puudu? Mis siis teha? Et kõik ained on nagu olemas, õpingud on nagu tehtud, aga kolm ainepunkti on puudu. Ja te ei saa lõpetada, kui teil on need kolm ainepunkti sellest õppekavast sellest konkreetsest moodulist puudu. Sellisel juhul võib teaduskond anda teile vabad käed, milliseid õppeaineid õppida. Ta võib anda teile ette valiku, et te peate õppima, et saada kohustuslik moodul täis sellest õppeainete grupist. Või ta lihtsalt määrab teile konkreetse aine. Nii et selle otsusega tuleb teil rahul olla ja igal juhul peavad kõik moodulis olevad ainepunktid olema täis. Siis erinevate haridustasemete vahel õppimisest me juba rääkisime, et põhjuseks, miks õppeainet ei arvestata varasemat õpingut praeguse õppekava täitmiseks, ei saa olla see, et see on näiteks bakalaureuse tasemel, aga teie õppite magistri tasemel. Siis peab olema ära näidatud, et see õppeaine sisu on erinev sellest, mida õpivad bakalaureuse üliõpilased. Ja te võite alati ju ise eeltööd teha ja lugeda selle kohta ja uurida ja siis alles taotluse esitada juba põhjendusega, et näiteks, et see on tõepoolest see sama aine, te olete põhjalikult uurinud õpiväljundeid, nagu kõik teavad on alates 2009 aasta sügisest kõik õppekavad, kõik õppeained kirjutatud väljundi põhiseks, nii et eesmärgid ja sisu peavad igal juhul olema välja toodud. Ja kui nüüd sooritus loetakse aegunuks, siis peab seda ikkagi põhjendama. Et kui õpite matemaatikat või füüsikat, siis see võib aasta kümneid kui mitte aastasadu püsida sarnane, need alustõed, põhimõtted ei muutu, aga mõned õppeained siiski aeguvad sisuliselt kiiremini ja küllab siis teaduskond annab teile juba sellest siis märku. Töökogemuse hindamisel on ka omad sellised iseärasused, mida ma tahaksin veel kord rõhutada ja veel kord siia välja tuua. Vajalik on siis töökogemuse taotlemisel alati kirjeldus. Ja kirjeldus, mida põhjalikum ja mida konkreetsem ta on, mida rohkem see näitab ära, mida te olete sellest õppinud, seda parem. Ja see märk see näib ka mitte töökogemus ise, vaid sellest õpitu. Ja töökogemusest õpitu peab samamoodi vastama siis õpikavas ette antud õpiväljunditele. Kui teie olete ikkagi töötanud ühes valdkonnas ja õppinud sealt midagi, mis ei sobi sellesse õppeainesse, siis seda arvestada ka ei ole võimalik. Ja tõendusmaterjalide hulgas, mis on töökogemuse puhul kaunis oluline koht, võib olla siis lisaks eelpool toodule veel ka näiteks mõni tööde mapp. Võib-olla on teil jooniseid, võib-olla on teil mingeid, mis tahes kunstnike puhul näiteks kas või maalide kogum, võib-olla reklaamikunstnikul oma tööde näidised, et kõik, mis on asjasse puutuv ja asjakohane, kõike võib lisada. Nii et mõnedel juhtudel olen ma kuulnud, on see väga selline mahukas ja huvitav materjal. Ja lisaks siis tõendusmaterjalile ja kirjeldusele ikkagi töökogemuse hindamisel kasutatakse väga tihti kas intervjuud või vestlust, olenevalt siis milleks pärast juba ette valmistatakse. Nii et sellega peate ka arvestama, et olete alati olema valmis veel vastama lisaküsimustele suuliselt näitama, et olete teemas pädev ja toa välja oma teadmisi. Ja hindamiskomisjon võib lasta teid teha mõne praktilise töö, kui see on võimalik. Ma ei tea, siin erineval juhul arhitektid võib-olla joonistavad jooniseid või mehaanikateaduskonna insenerid ehituses võib-olla IT-inimesed peavad tegema mõne jupi mõnest programmist, mine sa tea, kõike võib küsida. Või siis ka test. Kõik sõltub spetsiifikast. Nii et olge valmis. Selline asi nagu vastavustabel abistab nii taotlejat kui ka hindajat ja on vahel täiesti hädavajalik. Sest kui te vaatate õppekava, võib-olla olete selle endale välja printinud, teete omale märkmeid, siis need märkmed selle vastavuse kohta, mida teie olete leidnud, ei kajastu pärast mitte kuskil ja hindamiskomisjon võib olla päris raske otsuse ees, et kas te tahate seda õppeainet nüüd arvestada kohustusliku aine moodulisse, sest nad leiavad, et see on vastavuses, või vaba õppe moodulisse, et peab ju alati arvestama ka teie sooviga. Ja kui kuskilt ei ole näha, kuidas teie seda mõelnud olete, siis on väga raske hindajatel seda otsust teha. Ja mõnikord on sellised juhtumid, et näiteks mõne aine puhul on näiteks 4 ainepunktine aine, kus osa sellest õppeainest täidab õpikogemus, õpisooritus, aga teist osa võib olla hoopiski täiendkoolitus või töökogemus või kõik 3. Ja sellisel juhul on meil eriti raske aru saada, et mida millega vastavusse panna. Või ka selline juhtum, et teil on üks suur aine, näiteks 6 ainepunktine aine ja praeguses õppekavas on hoopiski 2 ainet, mida te tahate siis mõlemaid selle ühe suure ainega asendada. Sest õppekavad muutuvad, mõnikord lüüaks ained lahku, mõnikord pannakse kokku. Nii, ja muidugi võite te ise välja mõelda omale oma süsteemi, oma tabeli, aga ma pakun välja siin ühe varianti, mida võiks kasutada. Esimeses tulbas on siis õppekava põhine aine nimetus. Ehk siis see, kus te pärast õpite või kuhu te tahate astuda ja sinna on siis pandud kirja selle aine nimetus ja ka kood. Teises tulbas on ainepunktid. 2009 sügisest on hakanud kehtima Euroopa ainepunktisüsteem. Natuke kindlasti tekitab segadust esialgu sellega, et on olemas ainepunktid ja Euroopa ainepunktid ja et kuidas neid siis teisendada, aga ma arvan, et see on rohkem tehniline küsimus. Ja kolmandasse tulpa on siis pandud kirja, et millega asendatakse seda õppekavas olevat õppeainet. Ja jagatud on siis kolmeks on varasemate õppisooritustega, täiendkoolitusega ja töökogemusega ja nummerdatud need. Ja tehtud siis iga aine taha näidiseks teile siia kolm lahtrit. Ehk siis näiteks seda kaasaegset füüsikat asendavad kaks väiksemat õppeainet nagu tahkekeha füüsika ja valitud peatükke optikast, kokku kolme Euroopa ainepunkti ja siis ühe ainepunkti ulatuses veel töökogemus. Või teine näide, nagu te näete, seal on suhtlemispsühholoogia ja on siis kasutatud nii täiendkoolitust suhtlemispsühholoogiast kahe Euroopa ainepunkti ulatuses ja kahe ainepunkti ulatuses töökogemus. See on arusaadav, see on lihtne, on arusaadav ka hindajale, mida te olete mõelnud, samamoodi saab sellest hiljem abi ka see inimene, kes vormistab teie tulemuse siis õppekavasse, ehk paneb kirja teie info juurde, ülekandmise info juurde. Nii et mõelge, vaadake, kasutage ja kui teil tuleb nii parem mõte, siis see ei ole kohustuslik. Sest nüüd ma tahan teile näidata neid praegu kehtivaid taotlusvorme ja näidatagi ära, et siin ei ole tõepoolest sellist kohta, kuhu taotleja ise saab panna selle, mis aine ta arvab selle oma sooritusega asendatud saavad. Selle täidab hoopiski õppekava komisjon, ehk siis hindaja ja kes teab, mis sinna niimoodi kirja saab. Lihtsalt teadmiseks ka see, et need formid võivad muidugi muutuda, aga põhiidee jääb samaks ja parasjagu kehtivad taotlusvormid leiate te alati meie veebileheküljelt. Kui te olete üliõpilane, siis leiate te need ka õppeinfosüsteemist ja saate neid ka seal täita. Ei pea papereid tassima dekanaati, vaid saate võisi kaudu saata. Aga tõendusmaterjal käib loomulikult siis sinna juurde ja see tuleb igalikult kohale viia ise. Nii. Täiendõppe taotlusvorm ka näidiseks. Et seal on ka täiendõppe nimetus nii eesti kui inglise keeles, nii nagu õppeaine puhul on õppeju nimi. Koodi kui ei ole, siis ei saagi kirja panna. Ja nagu näete, edasi tuleb tõesti jälle see, et otsus see täidab juba komisjon. Töökogemuse kirjeldus. Tahetakse siin siis teada seda asutust, töötamise aega, ametit, mida te pidasite. Töötamise ajal mõeldakse seda perioodi, millal te selles asutuses töötasite sellel ametikohal. Ja tööülesanded, nagu te näete, on need lahtrid siiski sellised üsna ahtakesed ja väga pikka kirjeldust sinna panna ei saa. Sellepärast ma ikkagi soovitan pikemalt ja paremini lahti seletada lisa dokumentis ja pannagi siis kirja, et see on lisas ja näidata siis ära, mida te olete õppinud, mida te olete kasutanud selleks ja nii edasi. Ja viimane lahter on seal siis pealkirja töökogemuse sisu. See töökogemuse sisu selles tabelis tähendab siis seda nii-öelda tinglikku pealkirja sellele töökogemusele. Kuna praegu te töös ei panda teie akadeemilisele õiendile mitte seda õppekava järgset õppeainet, vaid kui see töökogemuse sisu sellest erineb, pannaksegi selline tingnimetus, ja see sobib, kuna see näitab ära täpselt siis, milline see töökogemus oli. On mõned asjad, mida tuleb teada võtad kasutades, et ei tekiks teil muresid. Sellised väiksed piirangud või kitsendused, mida seab seadusandlus. Me tõime enne näiteid, et kui te olete õppinud bakalaureuse õppes ja sooritanud mõne õppeaine ja siis lähete näiteks mõne teise ülikooli magistriõppesse ja leiate sealt selle aine, mida te bakalaureuseõppes juba olete õppinud. Ja loomulikult te esitate taotluse, et see õppeaine arvestatakse teie varasemate õpingute põhjal. Ja nüüd selgub, et teile öeldakse, et jah, me võime seda küll teha, aga tegelikkuses te peate sellisel juhul tegema midagi juurde. Ehk siis bakalaureuse õppe ja magistri õppe kokku peavad andma teatud arvu ainepunkte. Ainepunktides oli see siis summa 120 plus 80 on 200. Euroopa ainepunktides peab ta andma kokku 300 Euroopa ainepunkti. Kui teie nüüd bakalaureuse õppest kannate ühe 4-punktise aine üle magistri õppesse ja seda seal ei soorita, midagi muud ka juurde ei soorita, siis teil tuleb 4 ainepunkti lõpetades puudu. Ja selliselt ei ole võimalik õppekava lõpetada. Sellisel juhul peate te leppima kokku, millise õppeaine te sooritate lisaks, et saate ainepunktid täidetud. Siis veel kord kordan üle, et lõputööd või lõpueksamit ei saa võtaga arvestada. See on ainus siis piirang, mis õppekavadele kehtib. Sisseastumisel ei saa võtat kasutada juhul, kui eelmine haridustase ei ole lõpetatud. Saab täiendavate tingimuste korral ainult kasutada siis võtat, ehk siis kui eriala ei ole täpselt see, mida nõutakse. Ja kui aine on sisuliselt aegunud, siis on õigus teaduskonnal kehtestada need piirangud ja põhjendada siis, miks. Nii et sellega peate siis ka arvestama. Kokkuvõtteks siis. Võta ei ole eesmärk omaette. Ta on üks võimalus oma teadmisi ja oskusi õppekava täitmisel kasutada. Et võtat ei tee mitte keegi lihtsalt võta pärast, et nüüd arvestame ja arvestame kuhugi ja polegi nagu selget sihti või teadmist ja soovi ja võtame, et see ongi eesmärk, et kõik võtaga arvestada. Eesmärk on õppida, teadmisi juurde saada ja lõpetada see õppekava, mille te olete valinud endale sihiks. Ja seal juures siis tuleb arvestada ka seda, et kui te võtate hästi suure tükki ja tahate seda võtaga arvestada, teil on seal nii täiendkoolitusi, töökogemust kui ka õpinguid, siis see ei pruugi olla alati lihtsam, kui seda õppeainet õppida. Sest võtta võib olla aja- ja töömahukas. Need kirjeldamised on rasked, peavad olla põhjalikud, eneseanalüüs ei ole kunagi kerge. Aga kindlasti, kui te olete endale sihi seadnud, saate te sellega ka hakkama. Võin näiteks tuua, et on olnud inimesi, kes ütlevad, et ma tegelikult seda õppeainet, ma tean seda täiesti algusest lõpuni ja lõpust alguseni ja täiesti une pealt olen valmis vastama kõikidele seda õppeainet puudutavatele küsimustele. Aga mul on lihtsam minna sinna loengusse ja lihtsam teha ära need tööd, mis seal tahetakse, kui hakata seda kirja panema. Ka sellised juhused on. Aga te peate leidma enda tee. Ja kui te leiate, et üks osa õppeainest on see, mida te teate ja oskate, siis lähete te õppeju juurde ja räägite, et teate, ma näete, olen õppinud seda osa sellest õppeainest juba varem ja töökogemus on mul ka, nii et seda osa ma oskan. Aga vaadake sellest õppeainest üks teine osa, seda ma jällegi ei oska. Siis kui te jõuate õppejõuga kokkuleppele, et te saate selle osa õppeainest nii öelda kokkuleppel arvestatud, siis seda ei nimetata võtaks. Ja see ei lähe võtta taotlusena kuhugi hindamiskomisjoni, vaid te õppejõuga olete lihtsalt kokkuleppinud ja saate selle kokkuleppe alusel siis toimetada edasi. Ja kui see, mida te olete varem õppinud ei sobi selle õppekava täitseks, mis teil parasjagu käsil on, siis sellest pole ju mitte midagi. Võib-olla mõni teine kord, võib-olla lihtsalt ei oma teadmiseks, sest kokkuvõttes eesmärk on ju teadmisi ja oskusi juurde saada ja elus kenasti toime tulla ja edu teile siis nii õppetaotluste koostamisel kui ka õpingutes ja tööelus. Aitäh!